Tervehdystieteen parista tässä taas Sisko Loikkanen. Rosetta Luotain jatkaa kuuluisaa työtään avaruudessa lähellä kometta Churyumov-Gerasimenkoa. Sille laskeutui ja Philae laskeutui 1,5 viikkoa sitten keskiviikkona. Tutkijat ehtivät jo silloin saada tärkeää datatietoa kometalta ja tänään puhumme käynnissä olevasta tutkimuksesta ja Rosettan tilanteesta. Sen jälkeen tapaamme professori Yrjö Helariutan. Hän on työskennellyt professorina Helsingin yliopistossa, mutta on siirtynyt nyt professoriksi Cambridgein yliopistoon Englantiin. Ja siellä hän tutkii lituruohoa, joka on tunnettu kasvi geneetikoiden mallikasvi. Suomalainen retkikunta suuntaa juuri tänään illansuussa lentäen ensin kohti Kap-kaupunkia Etelä-Afrikassa ja jatkaa sieltä Etelämantereelle. Tutkijat viettävät parisen kuukautta Suomen ABOA-tutkimusasemalla. Tapaamme ohjelman lopuksi matkalle juuri valmistautuvan professori Matti Leppärannan Helsingin yliopistosta ja puhumme Etelämantereen järvistä. Mutta aloitamme ensin ajankohtaisesta Rosetta-luotaimesta ja Philae-laskeutujan tilanteesta. Philae laskeutui kometan pinnalle, mutta asettui siellä sellaiseen paikkaan, etteivät sen aurinkopaneelit saa aurinkoa ja sen akut ovat tyhjentyneet. Nyt odotellaan, josko aurinko joskus paistaisi kometalle niin, että akut voisivat taas latautua. Tutkijat ehtivät kuitenkin jo saada paljon dataa laskeutujalta ja nyt on täysi työ käynnissä tämän datan tulkinnassa. Tutkija Riku Järvinen Ilmatieteen laitoksesta on mukana Rosetta-hankkeessa. Tutkija Riku Järvinen Ilmatieteen laitoksesta, tiedetäänkö nyt, missä Philae-laskeutuja on siellä kometan pinnalla?
Joo, kyllä se suunnilleen tiedetään se alue, missä Philae on tällä hetkellä. Sitä ihan tarkkaa pistettä ei ole vielä pystytty löytämään, mutta sitä kyllä etsitään.
Sitä edelleen siis etsitään, sehän siis siirtyi siellä pinnalla.
Joo, tämä laskeutuminen oli aika hurja tapahtuma sitten loppujen lopuksi, että se teki 2 tällaista pomppua tästä pinnasta ja päätyi sitten vähän eri paikkaan, mihin alun perin oli suunniteltu, mutta kyllä se sinne laskeutui sitten loppujen lopuksi.
Kuinka paljon se siirtyi siinä pinnalla sitten? Siis kuinka isoja nämä pomput olivat?
No se ensimmäinen pomppu itse asiassa niin oli aikamoinen, että se oli melkein 2 tunnin mittainen ja se kävi sen aikana noin 1 kilometrin korkeudessa. Että se oli aikamoinen pomppu. Sitten se toinen pomppu oli vähän lyhyempi, tämmöinen 10 minuuttia ehkä, ja sen jälkeen se sitten asettui sinne nykyiseen paikkaansa, missä se on.
Mitenkäs nyt selitetään nuo pomput? Siis miksi se sieltä vielä pongahti ilmaan, tai siis eihän siellä ilmaa ole, mutta sinne avaruuteen?
Joo, siis siinä Philaessa oli useampia tällaisia kiinnittäytymismekanismeja, joilla se tähän kometan pintaan pystyi kiinnittäytymään. Kometalla on hyvin vähän sitä painovoimaa. Niin näistä kiinnittäytymismekanismeista niin harppuunat ja tämmöinen kaasutyönnin, niin ne ei toiminut. Joten se sitten sen takia ei pystynyt itseään kiinnittämään siihen pintaan ja päätti lähteä tällaiselle pienelle tutkimusretkelle sen ensimmäisen lähestymisen jälkeen. Et nyt meillä on todennäköisesti siis 3 laskeutumista tähän kometan pinnalle.
Se on niin pieni se painovoima siinä kometalla, että se ei sen painovoiman avulla pelkästään pysy siinä pinnalla.
Ei se pysy, joo. Että jos sen vertaa niin kuin maapallolle, niin se on ihan joitain grammoja se sen paino. Eli hyvinkin pieni voima kyllä työntää sen sieltä sitten leijumaan. Tai pahimmassa tapauksessa jopa olisi voinut työntää sen takaisin avaruuteen, että se ei olisi palannut koskaan sinne pinnalle. Mutta hyvä näin, että päästiin kuitenkin pinnalle.
Niin, siis tiedetäänkö nyt, että se on siinä ja pysyy siinä, että se siitä taas lähde mihinkään? Että tiedetään, että se on pysynyt sen jälkeen siinä samassa paikassa?
Joo, kyllä se siltä näyttää, että kyllä se sinne asettui jonkinlaiseen aika kivikkoiseen tai tällaiseen jäälohkareiseen, kivilohkareiseen niin kuin rinteeseen. Että ei se sieltä nyt varmasti ole lähdössä mihinkään, ellei sitten, kun tämä kometta alkaa aktivoitumaan, niin tapahdu jotain kaasupurkauksia tai tämmöisiä.
Ymmärsin näin siitä viime perjantain Esan tiedotustilaisuudesta, että se seisoo 2 jalalla. Siis sillä hän on periaatteessa 3 niitä jalkoja, mutta se 1 niistä sojottaa sinne avaruuden suuntaan.
Joo, sen laskeutujan asento, sekin on nyt sitten vähän selvityksen alla vielä, että mikä se on. Että todennäköisesti, niin kuin sanottu, se on koskettanut pintaa ainakin 2 jalalla jossain vaiheessa. Mutta nyt se on enemmänkin tällaisessa jonkinlaisessa rinteessä tosiaan. Eli sitä selvitellään ja katsotaan siitä havainnoista, että mitä sieltä saadaan ja mikä se asento on ja mitä se on itse asiassa havainnut. Että sehän tässä nyt on todella mielenkiintoista, kun kaikki havainnot on siirretty maapallolle ja niitä päästään nyt analysoimaan.
Eli niitä on täällä nyt maapallolla niitä, sitä datatietoa, mutta sitä ei ole vielä analysoitu.
Joo, sitä instrumenttitiimit, tämän laskeutujan instrumenttitiimit kyllä nyt on hirveän kiireisiä ja katsoo sitä dataa. Eli lähes kaikki instrumentit toimi ja niitä käytettiin tässä laskeutumisessa tämän vajaan 3 päivän aikana. Ja tosiaan sitä havaintodataa on todella paljon nyt, että se pitää kyllä kiireisinä nämä tiimit hyvin pitkään.
Tuliko se havaintodata laskeutujasta itsestään vai onko se Rosettan lähettämää, siis Rosettan tekemiä havaintoja?
Joo, no nyt nimenomaan tarkoitin tätä laskeutujaa, että siitä saatiin kyllä kaikki päähavainnot, mitä haluttiin, ne tärkeimmät havainnot, mitä haluttiin tehdä, niin ne saatiin sieltä ja ne lähetti, tämä laskeutuja lähetti ne aluksi tälle emoalukselle, Rosetalle ja sitten Rosetta lähetti ne takaisin maapallolle. Eli se on se kuvio, mutta emoalushan kyllä jatkaa töitään vielä, todennäköisesti ensi vuoden loppuun asti. Emoalus on niin kuin samalla radalla tämän kometan kanssa ja se tulee seuraamaan sitä tämän auringon lähelle tulon aikana ja se näkee sitten, miten se kometta aktivoituu. Ja siinä on kyllä todella huimia juttuja tulossa, kun aletaan näkemään sieltä niitä kaasupurkauksia ja tämän kometan pyrstön muodostuminen ja kaikki.
Niin se on jännittävä tapahtuma sitten, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, kun nämä matkaavat kohti aurinkoa. Se on siis ensi elokuussa se aika, jolloin se on suhteellisen lähellä aurinkoa.
Joo, se tulee suunnilleen maapallon etäisyydelle auringosta. Eli tällä hetkellä, nyt kun tämä laskeutuminen tapahtui, niin me oltiin suunnilleen 3 astronomisen yksikön etäisyydellä, joka on siis maapallon ja auringon välinen etäisyys. Joo, ja se haluttiinkin se laskeutuminen tehdä tällaisissa olosuhteissa, että se kometta ei ole vielä hirveän aktiivinen. Mutta nyt ollaan siirrytty tässä missiossa tällaisen kometan niin sanottuun saattamisvaiheeseen, eli nyt sitä saatetaan sen Rosetan kanssa tänne auringon lähelle ja katsotaan, että miten se aktivoituu. Ja tosiaan ensi elokuussa se on lähimpänä aurinkoa ja sitten sen jälkeen se lähtee tulemaan poispäin sieltä ja silloin todennäköisesti nähdään se suurin aktiivisuus tässä kometalla.
Jännittävät hetket edessä. Siis ensi vuonna, mutta nytkin on jännittävää, kun odotamme niitä tuloksia sieltä, mitä on lähetetty tänne maapallolle. Onko se niin, että tämä laskeutuja ehti tehdä siellä kaiken sen, mitä haluttiin? Nimittäin nyt ajattelen sitä, että siellähän ne aurinkopaneelit eivät nyt sitten saa aurinkoa, ja ne instrumentit eivät siis toimi tällä hetkellä, koska siellä akut ovat tyhjät. Mutta onko sitä tietoa tullut jo tarpeeksi, että tutkijat pääsevät todella ihan riemulla töihin?
Joo, eli kaikki instrumentit toimivat tässä laskeutujassa, tai lähes kaikki. Esimerkiksi näissä harppuunoissa olevia instrumentteja, niitä ei pystytty käyttämään, koska ne ei lauenneet ne harppuunat, mutta kaikki muut kyllä toimi, ja niistä saatiin tehtyä ne tärkeimmät havainnot, mitä niihin oli ohjelmoitu. Eli kyllä siitä saadaan ihan hurja määrä jo tietoa. Laskeutujan toivottiin, että se olisi jatkanut toimintaansa vielä pidempäänkin, kun oltaisiin päädytty tänne alkuperäiselle laskeutumisalueelle. Mutta nyt se tilanne on sitten tosiaan se, että se on vähän siellä kivikkoisessa tai louhikkoisessa paikassa ja se ei saa ihan niin paljon aurinkoa kuin toivottiin alun perin ja se ei tällä hetkellä kommunikoi ollenkaan enää. Eli se on tällaisessa horrostilassa odottamassa, että tulisiko lisää aurinkoa ja saisiko se ladattua akkujaan. Ja se on kyllä ihan mahdollista, että se vielä tapahtuu, että Philae herää, koska se on tulossa lähemmäs aurinkoa koko ajan ja se tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän auringonvaloa. Ja mahdollisesti jopa se, että se on tällaisessa pienessä louhikossa, niin se voi jopa suojata sitä sitten, kun tullaan lähelle tänne sisäaurinkokuntaan. Niin, että se ei hirveän nopeasti ainakaan kärvennyt se laskeutuja.
Olisiko siinä ollut sellainen vaara sitten?
No kyllä se siellä, jos se olisi ihan aukealla paikalla ollut, niin kyllä se olisi sitten aika paljon alkanut saamaan lämpöä jo siinä.
Sanopa, kuinka paljon se olisi lämmennyt siinä, tai kuinka suuret ovat ne lämpötilat, mihin tuo pinta joutuu, kun se lähestyy aurinkoa, tuo kometta?
No sitä pintalämpötilaahan ei tietysti tiedetä, kun me ei aikaisemmin olla kometan pinnalla käyty. Mutta se säteilyympäristö sinällään, niin sieltä tulee noin 6 kertaa se säteilymäärä, mikä sillä nyt on, niin tulemaan ensi vuoden elokuussa. Eli kyllä se on aikamoinen paljon enemmän lämpöä.
Missä vaiheessa nyt voidaan lähteä odottamaan noita tarkempaa tietoa siitä, että mitä sieltä tuli sitten tutkijoiden käyttöön?
No kyllähän niitä tässä koko ajan pieniä tiedonmurusia vuotaa ja tulee sellaisia ensimmäisiä, että nyt mitä on havaittu. Mutta kyllä ne analyysit on todella monimutkaisia, kun ollaan tämmöisessä ympäristössä, mitä ei tunneta yhtään. Eli meillä nyt esimerkiksi tämän meidän PP-instrumentin havaintoja, niin ollaan jo sen verran katsottu, että todennäköisesti siellä on jääkerros pinnalla ja se on ainakin havaittu. Ja kyllä siinä on paljon työtä tulossa.
Siinä on jääkerros pinnalla, kuinka paksu se on? Tiedetäänkö siitä paksuudesta mitään?
Metrimääräisesti sitä on kyllä, sitä ei vielä tiedetä, mutta se tiedetään tietysti, että komeetat muodostuu vedestä hyvin pitkälle, eli se nähdään niiden näissä kaasukehissä, tai näissä komassa tässä laajenevassa ilmakehässä ja sitten pyrstössä, että siellä on paljon vettä.
Jännää, kun sanot, että komeetalla on ilmakehä, niin tarkoittaako se sitä, että se vesi sieltä irtoaa hitaasti ja sitten se muodostaa tämmöisen kehän siihen ympärille?
Joo, ehkä voisi puhua myös jonkinlaisesta hunnusta, että se ei ole tämmöinen perinteinen ilmakehä, mikä planeetoilla on painovoiman sitomana, eli se on tämmöinen laajeneva ilmakehä, joka sitten laajenee avaruuteen ja muodostaa sen sitten pyrstön, mutta vedestä se muodostuu pääasiassa.
Ja sen me näemme tältä maastakin, jos pyrstötähti on sillä tavalla tuolla liikkumassa avaruudessa, että se tänne maahan näkyy. Tämähän kuulemma ei olisi niin kovin näyttävä tänne maahan asti.
Joo, tämä ei ole ehkä niin kaikista isompia komeettoja, ja tämä ei ole myöskään semmoinen komeetta, joka sukeltaa ihan tuonne auringon koronaan tai sinne lähelle. Tämä on semmoinen keskiluokan komeetta, eli tämä ehkä tuottaa tuollaisen 300 kiloa sekunnissa vettä silloin, kun se on aktiivisimmillaan. Eli todennäköisesti siihen tarvii kiikarit, jos sen haluaa nähdä taivaalla tai sitten kaukoputkeen.
Täällä Ilmatieteen laitoksella tehdään myös tätä tutkimusta ja te olette olleet näissä mittalaiteprojekteissa mukana ja ne lähettävät nyt siis tietoa ja Rosetta-luotaimessa itsessään on näitä mittalaitteita, eli sieltä tulee jatkuvasti tietoa. Analysoidaanko täällä niitä koko ajan?
Joo, analysoidaan ja nythän tämä Rosetta on itse asiassa vasta, tämä emoalus itsessään on vasta niin kuin asettautunut tähän kunnon tiedevaiheeseen, eli tähän mennessä oikeastaan kaikki toimenpiteet on tähdännyt tämän laskeutumisen onnistumiseen. Eli on kartoitettu aluksi pinta ja sitten on etsitty sopiva laskeutumispaikka ja sitten on säädetty tämä laskeutumisgeometria tällä emoaluksella sellaiseksi, että ollaan päästy sinne pinnalle. Mutta nyt tosiaan tämä emoalus tästä eteenpäin, se keskittyy täysin tieteeseen ja se tekee täysin tiedettä ja tulee tekemään ensi vuoden loppuun asti sitä. Ja joo, tosiaan Cosima on yksi instrumentti, mitä me täällä käytetään paljon ja se on täällä meillä, siihen on tehty ohjelmistoja näin, niin se on havainnut muun muassa jo useita tämmöisiä pölyhiukkasia, mitä tulee täältä komeetalta. Se on kerännyt niitä semmoiseen pieneen laboratorioonsa, tehnyt niille analyysiä, minkälaisia alkuaineita sieltä löytyy ja näin. Ja sitten toinen instrumentti, paketti, missä me ollaan kovin mukana, on tämmöiset plasmainstrumentit, RPC-instrumentit, jotka havaitsevat tämän komeetan varattuja kaasuja, miten ne purkautuu sieltä ja tulee tänne sitten pyrstöön ja tähän huntuun. Ja miten tämä komeetta itse asiassa toimii?
Nyt on julkisuuteen levinnyt tässä pari päivää sitten sellainen uutinen, että sieltä olisi löydetty jo orgaanisia molekyylejä, mutta ESAn sivuilta en löytänyt sellaista tiedotetta, jossa olisi tästä puhuttu, mutta saksalaisen lehdistöön on levinnyt siis huhu, että olisi löytynyt. Mitäs tästä ajattelet? Siis onko tämä nyt vain huhu vai onko tällä joku todellisuustausta?
Kyllä sillä varmaan todellisuustausta. Tämä ei ole ehkä niin yllättävä löytö, miltä se saattaa kuulostaa, koska kyllä orgaanisia aineita löytyy avaruudesta ja niitä tiedetään sieltä paljonkin. Tämä on erityisen mielenkiintoista kyllä sen takia, että nyt ollaan komeetan pinnalla ja tosiaan sieltä ihan käsin kosketeltavasti nyt ollaan tämmöistä pystytty havaitsemaan ja pystytään sitten tekemään sille todella tarkka analyysi, että mitä aineita ne on ja löytyisikö sieltä jopa aminohappoja.
Nyt ei tietysti tiedä sitä, että minkälainen orgaaninen molekyyli se on, eli orgaanineenhan tarkoittaa sitä, että siinä on hiiltä ja se on tämmöinen hiilen yhdiste, saattaa olla joku hiiliketju yhdiste, mutta todellakaan tässä vaiheessa ei siis vielä tiedetä, että onko se tämmöinen elämän molekyyli, kuten aminohappo kuulostaa siltä, että se kuuluu oleellisesti tähän elämään, kun aminohapoistahan proteiinit koostuvat.
Joo, nimenomaan näin, eli sitä ei tarkasti vielä tiedetä, että minkälainen se on, ja se analyysi tulee viemään aikaa, mutta tosiaan ei tässä niin kuin eloperäisestä materiaalista kannata puhua, niin kuin on ehkä nyt viime päivinä ollut otsikoita, koska myös paljon elottomatkin prosessit tuottavat näitä hiiliyhdisteitä. Se orgaanisten aineiden löytyminen ei ole niin iso yllätys. Kyllä niitä nähdään avaruudessa ja komeetoillakin paljon, ja jopa aminohappoja on kyllä komeetalla havaittu aikaisemminkin kerran. Mutta sitten kun päästään katsomaan tarkasti sitä, niin sit se alkaa tulemaan kyllä mielenkiintoiseksi se tilanne, että minkälaisia aineita siellä, onko ne kovin monimutkaisia, onko ne yksinkertaisia, ja olisiko niillä jotain yhteneväisyyksiä maapallon sitten orgaanisiin yhdisteisiin, että olisiko komeetat voinut tuoda orgaanisia yhdisteitä maapallolle veden lisäksi.
Aivan, siinä on mielenkiintoinen kysymys, että mitä kaikkea muinaisessa historiassa maapallolla on tullut avaruudesta tänne, että onko elämäkin tullut jostakin muualta ja elämän perusmolekyylit siis muualta, jolloin siis se elämä olisi sitten alkanut syntyä täällä ikään kuin niistä molekyyleistä.
Joo, se on vähän kysymysmerkki, että mistä ne elämän peruspalikat on tullut, ja komeetat on yksi mahdollisuus. Komeetat on aika alkuperäistä materiaalia aurinkokunnassa, ja ne on todennäköisesti säilyneet kaikista koskemattomimpana aineena, koska ne on tuolla aika kaukana kiertänyt.
Riku Järvinen, kerros nyt, mistä komeetat ovat syntyisin maailmankaikkeuden historiassa? Siis mitä ne ovat oikeasti alun alkaen?
Ne on todennäköisesti ihan samaa ainetta, mistä planeetat ja aurinkokunta on muodostunut. Ne on vaan sitten päätynyt tuonne vähän pidemmälle kiertämään tätä aurinkoa. Ne ei ole ollut täällä ihan lähellä auringon lämmönvaikutuksen alaisena, ja niillä ei ole todennäköisesti ollut tämmöistä kemiallista evoluutiota hirveästi. Eli ne on siellä semmoisia ikuisia jäälikapalloja, jotka tulee silloin tällöin tänne sisäaurinkokuntaan sitten, ja nyt me päästään tutkimaan yhtä niistä hyvinkin tarkasti.
Erilaisia fossiileja siis?
Joo, no voisi niitä kuvata fossiileiksi, se on ihan hyvä.
Ne ovat kuitenkin kovin pieniä kappaleita, siis nehän eivät ole tällaisia massiivisia, kuten esimerkiksi maapallo on aika suuri, tai planeetat ovat aika isoja, ja monesti asteroiditkin saattavat olla aika isokokoisia. Siis miten tänne on jäänyt kiertämään tuommoinen suhteellisen pieni kappale, josta on tullut sitten tämmöinen fossiili?
Joo, eli ne on sen verran pieniä kappaleita ja sen verran kaukana olleet auringosta, että ne ei ole alkanut kerääntymään tämmöisiksi planeetoiksi. Eli planeetat on kerääntynyt tämmöisten pienten planetesimaalien törmäyksistä ja näin, mutta komeetoille semmoista isompaa kertymistä ei ole tapahtunut, ja ne on jäänyt sinne aika kauas kiertämään, ja sitten silloin tällöin muiden planeettojen gravitaation vaikutuksesta, Jupiterin vaikutuksesta pääosin, niin niitä tulee tänne sisäaurinkokuntaan käymään. Ja
niin ne kiertävät tuolla omalla radallaan aika kaukana.
Joo, kyllä, täällä niin kuin Oortin pilvessä ja täällä, eli se on hyvin, hyvin kyllä kaukana täältä meidän naapurustosta.
Ja tosiaan on sellainen teoria, että vesi olisi kenties tullut maahan törmänneiden komettojen matkassa maapallolle, ja sitten, että ehkä kenties noita elämän molekyyliäkin olisi tällä tavalla tullut sitten, kun kometta on törmännyt maapalloon.
Joo, kyllä se on yksi mahdollisuus, ja sitä tutkitaan, ja Rosetta pystyy sitä tutkimaan aika yksityiskohtaisesti itse asiassa tämmöisten sormenjälkien kautta, eli isotooppisuhteiden kautta, ja myös näiden niin sanottujen elämänmolekyylien, aminohappojen ja näiden tämmöisen kätisyyden kautta. Että se pystyy kyllä hyvin tarkasti katsoa yksityiskohtia, ja sitten voidaan päätellä, että olisiko meidän vedellä ja meidän orgaanisilla yhdisteillä niin sama alkuperä kuin komeetan samoilla aineilla.
Kasvibiologian professori Yrjö Helariutta on siirtynyt vastikään työskentelemään Cambridgein yliopistoon. Myös osa hänen tutkimusryhmästään on siirtynyt sinne, ja he tutkivat siellä lituruohoa, kasvigenetikoiden tunnettua mallikasvia. Yksivuotinen lituruoho on siis tärkeä kasvibiologiassa. Sen perimän emäsjärjestys selvitettiin vuonna 2000. Kun tutkitaan lituruohon geenejä, opitaan uutta myös muista kasveista. Valitsimme Yrjö Helariutan tämän viikon tutkijaksi. Hänet tapasi Emilia Kruunval Helsingin yliopiston kasvihuoneella Viikissä ja tietenkin lituruohojen äärellä.
Me ollaan nyt menossa kasvihuoneeseen katsomaan, että miten eri ikäiset lituruohot siellä kasvaa.
Kyllä, että tuossa löytyy semmoinen huone. Tässä on itse asiassa puuvartisia kasveja tässä huoneessa. Että katsotaan tässä matkalla niitä. Tässä on koivuja. Mitä meillä on myös tänne koivun genetiikkaan perustuva tutkimusohjelma. Niin tässä huoneessa meillä on muutamia koivuja, jotka liittyy tähän, joka eri ikäisiin. Mutta seuraavaksi me mennään tuohon lituruohohuoneeseen.
Täällä on hirveän valosaa ja kosteita.
Joo, se on tärkeää, että nämä olosuhteet pidetään talvellakin niin kuin ikään kuin kesän kaltaisina.
Liittyykö tämä koivu nyt lituruohoon?
Joo, niin kuin tavallaan loppujen lopuksi halutaan tutkia, miten puu kasvaa. Ja koivu on ehkä meillä se tärkein malli, me tutkitaan useitakin puita.
Minkä takia tästä lituruohosta tuli tällainen niin merkittävä kasvi? Jotenkin, onko se ihan tämmöinen niin kuin avain näihin muihinkin kasveihin?
Lituruoho on niin kuin tämmöinen ikään kuin kasvikunnan banaanikärpänen, millä me voidaan niin kuin katsoa niitä prosesseja. Se on tämmöinen hyvin tehokkaasti lähestyttävä organismi, se lisääntyy nopeasti, sitä on halpa kasvattaa isoina volyymeina sillä tavalla. Ja ne kuitenkin ne perusmekanismit molekyylitasolla on samat tämmöisessä ruohovartisessa kuin puuvartisessa kasvissa, niin me käytetään lituruohoa semmoisen pääasiassa mallina, mutta koska meitä kiinnostaa puun kasvu, niin me myös tietysti tutkitaan silloin puita. Me itse asiassa ei tutkita niinkään niin kuin näitä kasveja siinä vaiheessa, kun ne on täällä kasvihuoneessa. Täällä lähinnä tehdään risteytyksiä ja kasvatetaan niitä niin kuin seuraavaan sukupolveen, ne siementää. Se varsinainen tarkastelu meidän kannalta, niitä ominaisuuksia, mitä me katsotaan, niin se tapahtuu tavallaan laboratorio-olosuhteella tämmöisellä petrimaalilla. Me katsotaan niitä vähän myöhemmin.
Eli nyt tultiin huoneeseen, missä on näitä lituruohoja.
Kyllä tässä on varmaan, voi olla lähemmäs 1000 yksilöä, että tosiaan lituruoho on sen takia nyt se malliorganismi, että sitä voidaan hyvin niin kuin pienessä tilassa kasvattaa hyvin tiiviisti. Me saadaan pidettyä se niin kuin ikään kuin rekisterissä nämä eri kasviyksilöt ja niiden jälkeläistö tällä tavalla. Hyvin pienessä tilassa voidaan kasvattaa paljon ja helppo kerätä. Tämä on itsepölytteinen laji, se siitepölyhiukkana ja emin munasolo, ne tavallaan tulee samasta yksilöstä ja hedelmöittää itse itsensä, niin sillä tavalla me saadaan niin kuin tehokkaasti sitä lisättyä. Ja tämmöisessä tutkimuksessa, mitä tehdään lähtökohta, on tämmöinen geneettinen lähtökohta. Me tavallaan haetaan geenivirheitä. Me metsästetään niin kuin ilmiasuja. Halutaan löytää poikkeavia kasviyksilöitä niin kuin ilmiasunsa perusteella. Esimerkiksi niiden juuri on vähän lyhyempi. Ja sit, jotta me voidaan niin kuin kytkeä se genetiikkaan, meidän pitää pystyä seuraamaan sen periytyvyyttä. Että miten se niin kuin periytyy, se mutaatio, se geenivirhe periytyy jälkeläisille. Ja tämän takia me halutaan nähdä se seuraava jälkeläistä mahdollisimman nopeasti. Ja lituruoho toinen ominaisuus sen lisäksi, että sitä voidaan kasvattaa tiheesti suuri määrin, niin on just se, että se hyvin nopeasti siementää. Me saadaan jo 2 kuukaudessa periaatteessa uusi sukupolvi. Ja silloin niin kuin me pystytään hyvin nopeasti ymmärtämään, mitkä ominaisuudet ja ilmiasut on periytyviä ja mitkä ei. Ja sillä tavalla ikään kuin päästään pureutumaan siihen perinnöllisyystieteeseen mahdollisimman nopeasti. Et tässä on nyt hiukan erikäisiä kasveja siinä, että osa on itse asiassa jo siementänyt, osa on just siementämässä.
Minkä ikäisiä tässä nyt on?
Nämä nuorimmat tässä on nyt, nämä varmaan on kaikki jo itse asiassa 4 viikon ikäisiä tässä nämäkin kasvit.
Noin on tuollaisia 20-30 senttisiä.
Joo, kyllä. Et me nähdään, että tuolla on niin kuin kukkia, tuollaisia valkoiset terälehdet näkyy. Sitten me mennään hiukan alaspäin, niin rupeaa näkyy näitä lituja. Tämä on tämmöinen ristikukkaiskasvi, esimerkiksi kaali, rypsi, lutukka, tämmöisiä meidän rikkorouhoja, mutta myös hyötykasveja kuuluu tähän samaan heimoon. Ja niillä on tyypillistä tämmöinen litumainen hedelmä. Ja nämä litut on vielä vihreitä, ne tavallaan ne siemenet vasta kehittyy, ne on vasta just ruvennut kehittymään. Näissä, jotka täällä on ylempänä, niin siellä on vasta, ne on hyvin pian sen hedelmöityksen jälkeen, niin se on hyvin nuori. Täällä vähän vanhempana meillä on jo se alkio siellä syntynyt ja rakentunut, ja nyt siemen ikään kuin asettautuu lepotilaa. Meillä on tämmöiset erilaisia järjestelmiä, millä me saadaan pidettyä nämä kasviyksilöt erillään, ja me voidaan sillä tavalla sitten olla varmoja, että ne siemenet, mitkä tulee tämmöisessä tietyssä erässä, ne tulee vaan tästä kasviyksilöstä, eikä siitä naapurista.
Niin, eli noi on tuollaisten muovien sisällä, vähän niin kuin kuljettaessa ruusua yksittäispakkauksena kukkakaupasta kuostaa.
Joo, näin on. Näitä on erilaisia. Idea on se, että me pidetään nämä erillään tämän kasvien olosuhteissa, ja sitten että me jollain tavalla saadaan kerättyä ne siemenet.
Jätetään lituruohot tänne ja mennään vielä ihmettelemään sitä maljakasvatusta.
Joo.
Miten paljon tässä viikissä teillä on sitten lituruohotutkijoita? Osa on lähtenyt Cambridgeen ja sinäkin oot menossa sinne ihan jäädäksesi. Nyt Joo. Vähän tässä meet ees taas.
Joo, meillä on tässä viikissä semmoinen parinkymmenen tutkimusryhmän yhteisö hiukan eri puolilla tätä kampusta. Näissä pariskymmenessä tutkimusryhmässä on ehkä tuommoinen 100 tutkijaa yhteensä. Näistä noin reilusta 100 vähän vaihtelee se koko vuosittain, niin niistä tuommoinen 50 ihmistä on lituruohotutkijoita.
Nyt ollaan maljojen luona.
Joo,
No, tuollaisia noin 15 kertaa 15 senttisiä tuollaisia lituskoja.
Joo, tässä on tämmöisiä petrimaljoja. Voidaan ottaa tuosta tämmöinen muovinen malja, missä on ohut agar-kerros valettu tämän sisään steriiliolosuhteissa. Ja siihen on, kun se on jäähtynyt se agar tähän kiinteytynyt, niin sitten siihen ollaan laitettu se siemeni, laitettu tämmöisen riviin järjestetty. Siitä on just lähtenyt itämään se siemen. Me nähdään niin kuin tavallaan tässä, että tässä on hyvin niin kuin helppo tarkastella juurakkoa, miten se juuren anatomia on ja juuren rakenne. Näitä geenivirheitä on helppo tarkastella, niiden periytyvyyttä. Sitten se, mitä me tehdään tyypillisesti näin, on, että meillä on jonkinlaisia tämmöisiä merkkigeenejä siirretty näihin. Nämä on usein siirtogeeni siinä meidän linjat tässä vaiheessa. Ja me voidaan mikroskoopin alla katsoa tämmöisiä merkkigeenien toimintoja, miten tietyt geenit toimii. Toisaalta voidaan myös katsoa sitä, että miten nämä geenivirheet vaikuttaa ihan solutasolla. Että siellä voi olla silmin havaitsemattomia, mutta hyvin tärkeitä muutoksia. Esimerkiksi, että tietyt solutyypit puuttuu, niiden tilalla voi olla joku toinen solutyyppi ja niin edelleen. Mutta että tämä on niin kuin se meidän perustyöfoorumi ikään kuin, tämä petrimalja. Tässä me tehdään ne suurimmat löytömme ikään kuin tämän vaiheen kautta.
Yrjö Helariutta, millainen käänne se oli, kun tosiaan sait tietää, että on tämmöinen mahdollisuus lähteä sinne Cambridgein yliopistoon tutkimusryhmän kanssa?
No joo, se oli vähän semmoinen yllättävä, että sitä loppujen lopuksi niin usein elämässä niin tulee semmoisia tilanteita, joihin vaan niin kuin ikään kuin tarttuu. Siinä on iso etu, että tieteessä aina tämmöinen uudet ajatukset, se on niin kuin tärkeää, että niitä kerätään ja tämmöinen tietty muutto tässä vaiheessa uraa oltua, niin täällä Suomessa nyt professorin tai tämmöisen vastuullisen tutkijan noin reilu 15 vuotta, niin nyt oli hyvä hetki ehkä lähteä ainakin vähäksi aikaa muutamaksi vuodeksi vielä uuteen ympäristöön. Se on nyt mielenkiintoinen tilaisuus mennä tämmöiseen suht vakiintuneeseen tutkimusympäristöön, meillä on niin kuin hyvä kansainvälinen maine ja tämmöinen selvä traditio. Ja nyt voidaan puhua tämmöistä ensivaikutelmista, että mitä ne niin kuin on tässä vaiheessa, kun mä oon ollut siellä noin 3 kuukautta, että se instituutti, mihin mä menen, niin siellä on se kriittinen massa on jo vähän isompi, siellä on noin 10 tutkimusryhmää. Ja ne kaikki tavalla tai toisella niiden tutkimus liittyy jotenkin siihen, miten geenit säätelee kasvien kehitystä. Se mikä on ilmiselvää, että tämmöiset uudet teknologiat, mitä koko ajan tutkimukseen tulee uudenlaisia menetelmiä, otetaan käyttöön, niin siellä on jo jotenkin semmoisia menetelmiä, mitä me ollaan niin kuin kaavailtu jossain vaiheessa käyttävämme, ja me ollaan ymmärretty, että me pitäisi pystyä noita jollain tavalla oppimaan, miten noita tehdään, niin täällä meidän naapurit tekee niitä, että me päästään suoraan, niin kuin, se teknologiasiirto on huomattavasti nopeampaa. Myös jollain tavalla se tietysti tämmöinen niin kuin vierailevat luennoitsijat, että siellä nyt voidaan enemmän niin kuin vaan kävellä alakertaan, mistä luentosali on, ja siellä käy erilaiset maailman huiput. Osa niistä vielä kysyy, voisiko he tulla tämän vuodeksi sabattivapaalle. Mutta sinänsä se tutkimuksen sellainen laatu, niin se ei ole ehkä niin mitään dramaattista eroa. Kyllä täällä Suomessa, tämä suomalainenkin ympäristö on erittäin hyvä, ja meillä on hyvin korkeatasoinen tutkimus tavallaan ympäristö myös täällä, sen on niin kuin selvästi pystynyt ymmärtämään siellä. Mutta että tietynlainen tämmöinen niin kuin vireys, sen on pystynyt pistämään merkille.
Mikä on suurin haaveesi tutkijana?
No sanotaan näin, että tässä on aika paljon jo saatu aikaan. Että sanotaan, että jollain tavalla ehkä olisi hauska vielä. Me ollaan aika paljon saavutettu tuossa lituruohotutkimuksen rintamalla jo niitä peruskysymyksiä, mitä silloin 15 vuotta sitten määriteltiin, niin niissä on päästy aika paljon eteenpäin. Siellä on toki, tiede ei koskaan valmista, ja meillä on paljon meneillään olevia projekteja. Yksi semmoinen asia tietysti, mitä tässä on hiukan miettinyt, on se tämmöinen niin kuin just tämä niin kuin lituruohosto tähän puuvartiseen kasviin niin kuin paluu takaisin ikään kuin, tai paluu todella niihin kysymyksiin, mitä siihen puuhun. Ja mä jollain tavalla toivoisin, että me voitaisiin niin kuin siellä ehkä tehdä isompia löytöjä, mitä me ollaan pystytty tekemään tähän asti. Sitten toinen, mikä mua kiinnostaa, on jollain tavalla pystyy niin kuin hyödyntämään. Tietysti me ollaan saatu paljon verovaroja tavallaan näihin tutkimuksiin eri kautta, osa Euroopasta, osa kotimaasta ja osa Englannista ja muista maista, mutta että periaatteessa, että voitaisiko me jollain tavalla pystyä niin kuin palauttamaan näitä, tätä, että pystyisikö me jollain tavalla löytämään jotakin väyliä, millä me pystyttäisiin kontribuoimaan niin kuin soveltavasti. Että tämmöiset asiat ehkä pyörii niin kuin tämmöisen perustutkimuksen lisäksi mielessä, että nyt aistin sen, että tässä olisi mahdollisuus pystyä tekemään jonkinlaisia avauksia. Meillä on pari projektia, jotka on niin kuin vie myös niin kuin vähän tähän suuntaan.
Mikä on hauskinta työssäsi, Yrjö Heläri-Utta?
Mitähän, se on kaksi asiaa oikeastaan. Toinen on tietysti se tiede, että tavallaan me tehdään just sen tyyppisiä hommia. Mä usein ajattelen sitä, että minkä takia mä oikeastaan päädyin tällä alalla, oli se, että mulla oli tämmöinen kasvi, tämmöinen herbaarioharrastus tuossa 70-luvulla, kun mä olin koulua, ja silloin niin se ei ollut kovin suosittu niin harrastus silloin. Et sitähän oli, se oli ollut pakollinen jossain vaiheessa, mutta se oli lopetettu vissiin 60-luvulla, ja nykyään ilmeisesti taas kun ympäristöharrastus on niin suositumpaa, mutta silloin se ei ollut kovin meitä ei varmaan ollut kovin monta kasvikeräilijää niin aikoina. Ja silloin mä aika paljon syvensin sitä siinä yläasteiässä, lukioiässä, niin kuulutin aika paljon kesiin niin kuin siihen. Mä tutkin niin kuin kasvien rakennetta ja katsoin kirjoja, että miten niitä pystytään analysoimaan. Ja itse asiassa mä tehtiin ihan samaa hommaa nyt, että mulla jopa maksetaan siitä, ja mä oon Cambridgein yliopiston professori niin kuin tässä samassa roolissa. Se on ehkä yksi niin kuin tosi hieno homma. Ja toinen homma on sitten se, että tässä on hyvin mielenkiintoisia ihmisiä tavannut erilaisissa maissa, erilaisissa ympäristöissä. On ollut niiden alaisena, on ollut niiden esimiehenä, niiden kollegoina. Ja se ei koskaan niin kuin lakkaa ikään kuin stimuloimasta miten me niin kuin pelataan yhteen näiden erilaisten ihmisten kanssa.
Suomalainen retkikunta lähtee vielä tänään perjantaina Etelämantereelle. Mukana on ilmastotutkijoita sekä jää- ja järvitutkijoita. He asettuvat Etelämantereella Suomen ABOA-tutkimusasemalle. Tapasin eilen jää- ja järvitutkijan professori Matti Leppärannan Helsingin yliopistosta. Hän on tänään lähdössä illalla ja nyt hän kertoo, millaista työ on Etelämantereella ja miten siellä yleensä toimitaan rankoissa olosuhteissa.
Professori Matti Leppäranta Helsingin yliopistosta, olet lähdössä Etelämantereelle. Minkälaisin odotuksin lähdet sinne?
No oikein mielenkiintoinen matka tulossa, että näitä järvitutkimuksia, mitä olen parina kertana tehnyt siellä, ja nyt tulee vähän tämmöistä lisäulottuvuutta, kun mun hyvä kollegani Lauri Arvola tuosta Lammin biologiselta asemalta on mukana, ja voidaan yhdessä sekä fyysikon että biologin silmin näitä katsoa, ja uskoisin, että saadaan hyvin avartavia tuloksia.
Tässä yhdistyy tässä tulevassa tutkimuksessa fysiikka ja biologia.
Joo, meillä on toki, mä oon tuonut näitä biologisia näytteitä aikaisemminkin sieltä, mutta kun nyt ollaan, no on analysoitu sitten täällä Suomessa, mutta että nyt ollaan yhdessä paikan päällä, että jolloin voidaan heti omin silmin yhdessä katsoa näitä asioita siellä.
Minkälaisia ne järvet siellä ovat Etelämantereella?
No Etelämantereella on kolmen tyyppisiä järviä. On näitä ehkä kaikkien eksoottisimpia, näitä subglasiaalijärviä, jotka on mannerjäätikön pohjassa tuolla 3 kilometrin syvyydessä. Ja sitten on näitä päällysjärviä, jotka on tuossa jäätikön päällä sinisen jään alueilla. Ja sitten on vielä jäätikön reunajärviä, jotka tulee sinne jäätikön ja maapohjan väliselle alueelle. Ja näitä kahta jälkimmäistä luokkaa, eli näitä jäätiköiden päällysjärviä, sanotaan myös supraglasiaalijärviä, sekä sitten näitä reunajärviä tutkitaan siellä.
Eli ette tutki niitä 3 kilometrin syvyydessä olevia järviä?
Joo, niitä ei tässä meidän aseman lähistöllä lainkaan. Nyt on siellä ylempänä napatasangolla ja ne vaatii ihan toisenlaiset mittasuhteet niin kaluston kuin ton miehityksenkin kanssa.
Minkälaista järvitutkimus on siis? Mitä siellä tehdään paikan päällä?
Paikan päällä seurataan, miten nämä päällysjärvet kesän aikana auringon vaikutuksesta, niin ne kasvaa, laajenee horisontaalisesti ja syvenee. Ja niissä sitten erilaista aineista voi kulkeutua pieniä puroja pitkin niille sinne. Ja myös tämä biologia, elämä käynnistyy siellä, kasviplanktonin tuotanto. Vähän samaan tapaan nämä reunajärvetkin sitten, että ne on meidän tutkimusalueella, ne on jäässä talvella läpikotaisin jäässä, mutta ne sitten kesällä taas herää siellä eloon. Ja ne on vähän kemiallisesti vähän erilaisia, kun nämä päällysjärvet, niin sieltä löytyy enemmän ravinteita ja erilaisia mineraaleja. Nämä päällysjärvethän on äärimmäisen puhtaita, että niitä sitä sulavettä voidaan vaikka laittaa auton akkuun suoraan sieltä ihan surutta, mutta kuitenkin hienoisia ravinnepitoisuuksia on, että siellä kasviplanktonia löytyy.
se on ikään kuin tissattua vettä valmiiksi.
No melkein voi näin sanoa, mutta että juuri sen verran sitä tämmöistä biologiseen tuotantoon tarvittavia kemikaaleja siellä on, että tämä käynnistyy hyvin, hyvin alhaiset nämä tuotantoluvut siellä ovat, että ei Suomesta löydy mistään niin, niin puhtaita, tai siis näin kasviplanktonin suhteen näin alhaisen biomassan omaamia järviä, mutta siellä kuitenkin tutkitaan tätä elämää ääriolosuhteessa, ja sehän monin puolin kiinnostaa, että maapallolta löytyy elämää lähes kaikista kolkista, että mitenkä on sitten tuolla muualla aurinkokunnassa.
Sanoit, että nyt menette kesäkaudelle sinne, siis siellä on kesä, kun te menette sinne, ja järvet ovat siis sulia, ja talvella ne jäätyvät, mutta kuinka syviä ne ovat?
No ne on parhaimmillaan tuommoista, voi löytyä vettä tuolta 2-2,5 metrin syvyydestä, että semmoinen vesimassa siellä talvipakkasella sitten pääsee menemään umpeen. Siellä on myös muualla Antarktikassa, lähempänä vielä noita merta, niin on järviä, jotka on enemmänkin muistuttaa meidän järviä siinä mielessä, että siihen tulee se 1,5-2 metrin jääkuori kylläkin talvella, mutta että veden syvyys on niin suuri 10 metriä, jossa on jopa 100 metriä vettä, että se vesirunko säilyy siellä läpi vuoden.
Tosiaan nuo järvet, niin ne ovat siis makeaa vettä.
Joo, nämä meidän tutkimusjärvet on makeaa, mutta toki sieltä löytyy sieltä suolaisia järviäkin, että ihan miten, minkälaisessa maastossa ne on ja miten ne on kehittynyt, että siellä on, voisi äärimmällään kertoa tämmöinen Don Juan lampi, joka sijaitsee tämmöisissä kuivissa laaksoissa, ja siellä suolaisuus on 400 promillea tai vähän ylikin, että se on paljon suolaisempaa kuin Kuolleen meren vesi, ja niin suolaista, että se ei edes jäädy talvella siellä, vaikka pakkasta on -50. Mutta näissä meidän järvissä niin suolaisuudet on semmoista korkeintaan samaa luokkaa kuin näissä Suomen järvissäkin on, eli hyvin pieniä.
Miten sinne on voinut jäädä tuommoinen noin suolainen sopukka sitten? Eli mistä se on syntynyt?
No tietysti siellä liukenee suoloja sitten maaperästä, ja jos on vesimassa pysyy siellä hyvin pitkään, niin vähitellenhän suolat keräytyy siihen. Silloin kun tämmöisen järven vesitalous toimii niin, että vesi poistuu haihtumalla. Haidunnassahan ei suolat lähde pois, että vähän sapantavaa näitä suuria järviä, niin kuin tuossa on Kaspian meri ja Araljärvi tuossa lähellä, niin niissä on suolaisuudet samaa luokkaa kuin Itämeressäkin on, että sitä aineesta sinne vähitellen kumuloituu, ja jos ei ole virtausta, joka sen kuljettaisi pois, niin suolaisuus sitten vähitellen kasvaa. Se korkea suolaisuus kertoo vain siitä, että mitenkä maaperästä liukenee suolo, ja toisaalta, että kuinka vanhoja ne järvet ovat.
Kuinka pitkällä alueella te liikutte siinä aseman ympärillä?
No näiltä näkymin niin noin 50 kilometriä tai vähän runsas 50 kilometriä on ne pisimmät matkat, kun tehdään.
Onko siinä vaaraa olemassa siinä matkalla? Siis tarkoitan railoja ynnä muita tämmöisiä vaaramomentteja.
Nämä siirtymät, mitkä tehdään siinä tällä lähialueella niin sanotusti, niin siellä on railoja, mutta ne on kartoitettu jo aikanaan niin kuin tutkan kanssa, ja ne on merkattu meillä karttaan, että riski on pieni, mutta tietenkin jäätikkö liikkuu siellä ja uusia railoja voi syntyä sitten mihin vaan, että asia täytyy koko ajan pitää mielessä ja olla varuillaan sitten. Ja toinen iso riski siellä tietysti on nämä lumimyrskyt, että jos siellä ollaan kauempana maastossa ja nousee lumimyrskyjä, niin silloin joudutaan sitten leiriytymään sinne ja odottamaan myrskyn laantumista. Sen takia moottorikelkoissa, kun liikutaan siellä, niin on koko ajan niin teltta ja makuupussit ja parin viikon muona mukana, että jos tämmöisiä yllätyksiä tulee.
Mikä silloin lämpötila nyt, kun menette sinne?
No nyt tuossa marraskuun lopussa niin lämpötila on ehkä yöllä menee tuonne -15 ja päivällä +5 siinä tienoillaan, mutta kun mennään keskikesään, niin lämpimämpään aikaan se on 0 ja -5 välillä. Kun siellä on sitä jäätä kaikkialla, niin se estää sen, että lämpötila ei käytännössä 0 yläpuolelle tule, tai viime kaudella niin yhden päivän keskipäivän aikana taisi +1 käydä, mutta että ei sen enempää.
Se on varmasti se kylmyys rankempaa siellä kuin Suomen talvessa, kun siinä niitä lumimyrskyjä sattuu kohdalle?
No lumimyrskyjä kuitenkin on aika vähän, että jos ajatellaan, että 10-15% siitä ajasta, mitä ollaan, niin on otettu, että on paha myräkkä, mutta että silloin ollaan sisätiloissa, jos ellei sitten jouduta kentälle yöpymään siellä. Että muutenhan voisi sanoa, että olot on paremmat kuin Suomen talvessa, kun aurinko paistaa siellä läpi vuorokauden ja se kuitenkin tuo sitä lämpöä lisää.
Te yövytte siellä asemalla. Minkälaista siellä on elämä kaiken kaikkiaan? Siinähän on mukana tässä retkikunnassa nyt tällä kertaa 13 ihmistä ja sitten siihen kuuluu kokki, konemestari ja lääkäri mukaan tähän joukkoon. Minkälaista se elämä siellä on?
No siellä on kuitenkin hyvät nämä majoitus- ja ruokailutilat, elintilat, että ja kahden hengen kämpissä yövytään siellä ja sitten on tämmöinen yleiset yhteiset ruokailu- ja sosiaalitilat sitten, missä ollaan. Ja normaalisti niin tehdään aamusta tuonne illan suulle asti sitten töitä siellä maastossa ja sitten illalla, joka ilta mennään saunaan ja saunan päälle sitten siellä on tämmöistä yleistä seurustelua, katsotaan ehkä jotakin videoita tai sitten jos on syytä, niin päivän havaintoja tarkistaa vielä uudestaan ja valmistautua seuraavaan päivään, niin tämän tapasta vapaa-aikaa. Mutta on sovittu meidän säännöissä, että kello 11 on hiljaisuus sitten ja hiljaisuus kestää sitten seuraavan aamun kello 7. Että se on tärkeää, että on taattu tämmöinen pitkä aika, jolloin voidaan sitten nukkua kunnolla. Ja se, että tämä hyvä unihan takaa myös sen, että tulee vähemmän sitten vahinkoja sitten, tai todennäköisyys vahinkojen sattumiseen maastotyössä on sitten pienempi.
Kun te sitten palaatte ensi vuoden helmikuun alussa ilmeisesti takaisin kotimaahan, niin teillä on valtava tutkimusaineisto selvitettävänä, eli mukana kuljetatte tämän aineiston.
Joo, kyllä se on, että osahan työstä me tehdään, sit käsitellään siellä paikan päälläkin ja valmistellaan, mutta kyllä näitä näytteitä tuodaan sitten sekä näitä biologisia näytteitä tuodaan nestemäisessä muodossa kylmänä, mutta pääosa näytteistä tulee jäisinä, jääkontissa sitten laivalla ja siinä riittää sitten loppuvuodessa kyllä sitä puuhaa.
Te lähdette nyt perjantaina illan suussa, milloin olette perillä?
No me ollaan sitten lauantai-aamuna Kapkaupungissa ja nyt on alustavasti suunniteltu, että lento Kapkaupungista Etelämantereelle olisi tiistaina, sitten seuraavana tiistaina, mutta sinne mennään vähän etuajassa, että koska säät muuttuu nopeasti ja on mahdollista, että sitä Kapkaupungista Etelämantereelle menevää lentoa joudutaan aikaistamaan, niin sen takia siellä täytyy olla sitten varuillaan paikan päällä. Siellä Antarktikallahan ei ole tämmöisiä mitään kehittyneitä lennonohjauslaitteita, tutkaa ja muuta, niin että silloin edellyttää, että on näkyvyyttä silloin, kun koneella laskeudutaan alas. Ja sen takia ollaan hyvin voimakkaasti sääriippuvaisia.
No tässä vaiheessa ei voi toivottaa muuta kuin hyvää matkaa.
Joo, no kiitoksia paljon.
Lopettelen Tiede Ykkösen tähän. Rosetta Luotaimen lähettämänä on saatu muuten ääninäytteitä Kometalta ja Fileen laskustakin on ääninäyte. Niitä voi kuunnella Esan nettisivuilta ja ehkäpä niitä kuullaan myös ensi viikolla Tiede Ykkösessä. Saa nähdä, silloin saatetaan kuulla näitä avaruuden kaikuja. Ensi viikolla palaamme taas siis uusin aiheen ja siihen saakka kuulemisiin ja hyvää viikonloppua kaikille.